Labdien, cienījamie kolēģi! Ir pulkstens 12, un es aicinātu reģistrēties sēdē. Šodien domas sēdē mums ir sagatavoti 48 jautājumi, un papildu jautājumi nav iesniegti. Es ceru un ticu, ka deputāti ir ar visiem iepazinušies, un mēs varam sākt Liepājas pilsētas domas sēdē. Sākam ar pirmo dienas kārtības jautājumu par Liepājas valsts pilsētas un dienvidu Kurzemes novada attīstības programmu 2022-2027. Rokas kungs, vārds jums.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Pirmais jautājums, šoreiz tas gods man. Tātad, jūs zinat, ka mums ir spēkā Liepājas valsts pilsētas un dienvidu Kurzemes novada attīstības programma, un šobrīd ir veikta daži pilnveidojumi, kāds regulāri notiek. Rīcības investīcija plānā, tā skaitā daži ieraksti ir precizēti, ja papildināti, un 5 jauni projekti ir iekļauti sarakstā, kas ir, manuprāt, ļoti vērtīgi un piemēsīs Liepājai būtisku labas lietas. Tā skaitā viens no 5, piemēram, ir, kad mēs esam piesaistījuši ārējo finansējumu Liepājas vietpilsētas ceļu kartas izstrādē un daži citi, ar kuriem jūs varat iepazīties materiālos, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, labi paziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu pozitīt okli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 2 par dalību kopīgā iepirkumā dienu Kurzemes novada par mobilitātes plānu izstrādi. Ministrs Kunts, vārds jums.
Jā, labdien, kolēģi. Tātad mēs jau jūnijas sēdē atbalstījām Liepājas pašvaldības dalību Urbakt 4 starpreģionu sadarbības programmā projektā par plāniem ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes rīcībām. Un tā kā šis te projekts tiks īstenots kopā ar dienvidu Kurzemes novada pašvaldību, tad es tagad lēmumu projekts, lai veiktu vienot iepirkumu kopā ar dienvidu Kurzemes pašvaldību par konsultām piesaist šī te mobilitātes plāna izstrādē. Lūdzu, to atbalstīt.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri nav. Aicinu pozitīvu viedokli balsojot. Girlovičs kundze nav nobalsojis. Paldies, Šveida kungs. Paldies, visi deputāti ir nobalsojuši, un lēmums ar 15 balsīm par ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 3 par projektu Krie Art 3. Cienījami kolēģi, es vēlos jums informēt, ka iesniegšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atbalstīt nodibinājumā Liepāja 2027 dalību sadarbības projektā Krie Art. Tas ir Eiropas komisijas programmas radošā Eiropa. Programmas ietvaros, realizējums projekts, un projekta mērķis ir īstenot Eiropas kultūras galvaspilsēta 27 programmu. Tas nozīmē, ka iegūstot šādu finanšu avotu, mēs atslogosim arī pašvaldības budžetu. Liepājas pilsētas domas deputāti ir uzklausījuši ziņojumu no Eiropas kultūras galvaspilsētas komandas komitejas sēdēs un ir atbalstījuši. Cienījami kolēģi, ja jums ir jautājumi, būtu gatavs uz tiem sniegt atbildi. Jautājumi nav. Aicinu pozitīvu viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visiem 15 deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 4 par projektu misija nemieras vietējo stāstnieku stiprināšana. Cienījami kolēģi, ir arī Liepājas nodibinājuma Liepāja 2027 projekta pieteikums ar stāstu dalība starptautiskajā projektā misija nemieras stāstnieku stiprināšana. Šī konkrēta projekta pieteikšana ir paredzēta programmā pilsoņu vienlīdzības un tiesības vērtības un arī izriet no koncepta, kuru piedāvāja Eiropas kultūras galvaspilsētas komanda starptautiskajai žūrijai un kurš ir apstiprināts arī domē. Cienījamie kolēģi, jautājumi, komentāri par sagatavotajiem projektu nav. Aicinu pozitīvu viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 5 par jaunošu investīvas projektu. Vēlniša kungs, vēl jums.
Jā, labdien, kolēģi, gan klātienē, gan attālināti. Piektais darba kārtības jautājums ir par lēmumu, lai nodot jauniešu iniciatīvu projektu konkursu organizēšanu un administrēšanu Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes struktūra vienībai bērnu un jautājums centrs, tās filiālei jauniešu māja. Iepriekš šāds iniciatīvu projektu konkursu notiks jau otro gadu. Iepriekšējā gadā to organizēja nevalstiskā organizācija Jū Plus un darīja to labi, bet par to noteikti liels paldies, bet šobrīd ir nolēmts organizēt savādāk. Tos iemeslus mēs komitejās dzirdējām, trijās komitejās šis jautājums ir skatīts un visi deputāti ir atbalstījuši, tāpēc arī lūdzu šo lēmumu atbalstīt arī šodien.
Paldies, Jāni, par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Tāds ir būt, ja lūdzu vārds jums.
Jā, es arī komitejā par šo uzdevu jautājumu, kāds ir iemesls tam, ka ir mainīts programmas operators no nevalstiskās organizācijas uz pašvaldības institūciju. Un no visas tās garākās atbildes uz mani jautājumu attiecās apmēram 5 vārdi, ka tagad būšot iespēja piedalīties ar jauniešu domēm. Skolēm domēm šī konkursā, tas man mudināja sazināties ar Jū Plus, vai tiešām iepriekš skolēm domas nevarēja piedalīties, uz ko viņi man atbildēja, ka apmēram 90% iesniegto projektu bija skolēm domju projekti. Līdz ar to nu šī atbilde nav bijusi pēc būtības, un es tomēr gribētu zināt, kas ir tas iemesls, kāpēc mēs vienai ļoti labi ļoti labai organizācijai, kura, kā Vilniša kungs atzīmēja, šo programmu ir administrējusi ļoti labi. Kāpēc mēs viņu nododam pašvaldības institūcijām?
Jā, nu noteikti, iemesli ir gan jūs minētie, gan, bet tos ir pats dzirdējot, pēc mēs komitējas jautājumus uzdevām. Bet arī ar mani Birzgales kundze sazinājās, un mēs arī izrunājam, kā viņiem gājas ar iepriekšējā gadā, vismaz, nu, tādā neklātienas sarunā. Viens no iemesliem noteikti ir tāds, ka pašvaldība tomēr cenšas administrēt tādus konkursus, kurās nevalstiskās organizācijas var piedalīties. Iepriekš to darīja viena nevalstiskā organizācija, kas tā kā aicināja citas apakšā. Nu, tā praksa no šajā gadījumā tiešām mums ir bērnu jaunatnes centrs un jauniešu māja, kas var sadarboties ar vairākām nevalstiskām organizācijām, tā skaitā jau plus. Tas nenozīmē nevienā brīdī, ka jau plus būtu savu darbu darījuši slikti. Ja ir kādi citi argumenti, es redzu šeit ir izglītības pārvaldes vadītājs vietniece, mēs vienam uzprasīt vēl citus argumentus, varbūt bez manas minētajiem tādi.
Tā, varbūt, kolēģis, arī paturpināšu Vilniša kungu teikt, nu redziet, pagājušajā gadā šī bija iniciatīva, kas nāca no nevalstiskām organizācijām. Kas bija patiesībā lieliska iniciatīva no nevalstiskām organizācijām, kur iedomājieties katrs cilvēku grupējums pozitīvā izpratnē, kā varēja pieteikt savu ideju un realizēt. Mājās, labs ceļš sākums. Bet, kolēģi, mums atcerās, kā mēs pie tā nokļuvām. Mēs organizējām konkursu starp nevalstiskām organizācijām, kas to darbu veiks. Un es domāju, ka Jū Plus veica ļoti labu darbu. Un vakar arī tiekoties ar Ingu un arī ar Andri Kāpostu, es atļāvos visu deputātu vārdā pateikt paldies par to, ko viņi dara attiecībā uz tiem bērniem, kas ir grūtaudzināmie bērni, ielbērni, un vēl daudziem projektiem, kas ir viņu pārziņā. Bet kopīgi mēs arī apspriedām šo jautājumu par deliģējumu. Nu, viņi arī respektē to, ka to dara jauniešu māja. Viņi vēlreiz gribētu akcentēt tikai šo faktu, ka viņi negrib, vai viņi to neuzskata, ka viņu dēļ šīs izmaiņas notiek, lai viņi varētu piedalīties šajā konkursā. Jo, kā jūs ziniet, tas konkursa apjoms finansiālais ir ļoti maz, tie 500 eiro. Ja? Tā kā, nu, es aicinātu tomēr atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un paskatīties, kā mums veicās ar jauniešu mājas aktivitātēm šajā gadā. Nebūs nepieciešams izmaiņas, tad domāsim tālāk. Tāds lūdzu.
Jā, es paturpināšu savu komentāru, jo manā ieskatā, ja mēs gribam veicināt pilsonisko aktīvismu un jauniešu iesaisti sadarbībā ar pašvaldību, tad šis iepriekšējā gadā realizētais konkurss, kura administrēja ļoti aktīvi un labi darbojošās jauniešu organizācija, bija ļoti labs piemērs, ar ko Liepāja varēja lepoties un rādīt ar lepnumu to citām pašvaldībām, ka mums ir jauniešu organizācija, kur spēja administrēt programmu jauniešu dažādām aktivitātēm. Un, manuprāt, šis bija ļoti labs piemērs tam, ka nevalstiskās organizācijas var būt aktīvas iesaistītas pasākumu plānošanā, organizēšanā, vadīšanā. Tajā pašā laikā šāda uzticēšanās jauniešu organizācijām tā veicina jauniešu līdzdalību un viņu atbildības sajūtu un ka viņiem ir kaut kādas vadības prasmes. Un, ja tiešām nav bijuši pārkāpumi, kāpēc mēs jauniešiem šo programmas administrēšanu noņemam un uzticam pašvaldībai, tad es uzskatu, ka tas tomēr ir solis atpakaļ tajā virzienā, kas ir vispār pilsoniskā līdzdalība, jauniešu līdzdalība un visā šī blokā, un tāpēc mans balsojums bija pret, būs pret. Es uzskatu, ka šāda programma ir vajadzīga, bet ja absolūti bez jebkāda nu, tāda pamatīga pamatojuma mēs labu iniciatīvu pagriežam citā virzienā, man kā tas tiešām ir solis atpakaļ. Paldies.
Jā, paldies Bliķis kundzei pa viedokli un komentāru, bet manuprāt, ka mums jāuzklausa arī izglītības pārvalde, kas ir šī projekta gatavotāja, virzītāja uz komitejām. Lūdzu. Izglītības pārvaldes priekšnieces vietniece, Inga Lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Ļoti augsts novērtēju, jo plus darbību un visi mēs novērtējam, bet es domāju, ka mums ir jādod iespēju arī bērnu jauniešu centram attīstīt savu darbību, pilnveidot sevi un iespējams arī pierādīt sevi. Tas absolūti, man citu argumentu nebūs, bet absolūti nenoliedzami ir tas, ka iespējas, jo plus darboties un sadarbību veicināt ar bērnu jauniešu centru šeit būs vēl spēcīgāk.
Paldies, es sapratu, ka tā vietā, lai atbalstītu jauniešu iniciatīvas, mēs atbalstīsim, lai labāk varētu strādāt pašvaldības iestādi. Paldies.
Paldies par jūsu viedokli, Rokas kungs, vārds jums.
Jā, kolēģi, es ļoti labi saprotu, par ko Bluķis kungs runā, un es ļoti labi Nu, var izprast to kopējo situāciju. Es gan šo lēmu projektu atbalstīšu, tā kā nonsakstādāja kungs minēja, paskatāmies, kā mums veiksies šogad, un skatāmies, vai kas ir jāmaina. Bet tas, kas mums ir kopīgi risināmais jautājums, un šeit vajadzētu arī visu deputātu aktīvi iesaisti, proti jaunieša tēmās, jaunieša iesaistē, jaunieša atbalsta tēmās Liepājā mums ir daudz ko darīt. Un, ja mēs runājam par grantu programmām, kāda ir šī, par kuru mēs šodien lemjam, tad liktos tikai loģiski, un tur ir pamatojums, ka grantu programmas, ja grantu izmaksu veids pašvaldība, nu, šai gadījumā pašvaldības iestāde. Vienlaicīgi, tad šī pašvaldība ir jābūt kā vienojušam elementam arī jauniešu tēmā, kas nozīmē to, ka Liepājā strādājošām jauniešu organizācijām būtu jāsadarbojas savā starpā, jāsadarbojas ar šo koordinējušo elementu, kas ir jauniešu māja šajā gadījumā, un tas, ko mēs varam darīt šī kopējā stāsts labā, radīt šo ekosistēmu veselīgi, efektīvi, funkcionējošu, un tas būtu tas mājasdarbs, kas mums, nu, faktiski tuvākie mēneši, tuvākie gadi, mums ir jāiesaistās visiem un jāpanāk to par reālu strādājošu mehānismu. Paldies!
Jā, paldies, debata beidzam. Cienīgi kolēģi aicinu paust iedokli balsojot. Račam kungs nav nobalsojis, paldies. 14 deputāti balso pār, viens pret, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 6. Prezidēmu Liepājas reģionālās slimnīcas pamatkapitāla palielināšanai. Lips kungs, vārds jums.
Paldies, labdien cienījamie deputāti. Izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts ņemt 2023. Gadā valsts kasē ilgtermiņa aizņēmumu uz 10 gadiem 2,453,419 eiro apmērā. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Liepājas reģionālā slimnīca pamatkapitāla palielināšanai, lai īstenotu projektu infrastruktūras attīstība reģionālajā slimnīcā uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģi. Šo jautājumu mēs esam debatējuši arī komitejās. Vai kādam deputātam ir jautājums? Nav, aicinu paustīt doklu balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, viens pret, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 7 par siltumnīcas gāzes emisiju samazināšanu Liepājas valsts pilsētas publiskajā teritorijas apgaismojumā. Lūdzu ziņojumu, Rūpas kungs.
Jā, tad 2022. Gadā jau domas administrācijas komanda pastrādājusi piesaistot finansējumu no emisiju kvotu izsaldīšanas instrumenta par kopējo summu tuvu 800 tūkstošiem, kur tad 35% jeb aptuveni 300 tūkstoši pašvaldības līdzdalība. Tad tas, kas ir būtiski, kad no tā iegūs visi praktiski liepājnieki, vairāk kā 100 ielas, iegūs jaunas apgaismojuma elements, un šobrīd aicinu atbalstīt lēmumu par to, kad aptuveni 300 tūkstoši eiro tiek ņemti aizdevumā, lai šo projektu realizētu. Lūdzu atbalstīt, lai sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri, nav aicinu paust viedokli balsojot. Rūks kungs, paldies. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 8 par ziedojumu Ukrainas civili iedzīvotāju atbalstam. Rūks kungs, vārds jums.
Jā, nu šeit es pirmā kārtām gribētu, pirmkārt jau, Ukrainas tautu apsveikt Ukrainas neatkarības dienā, arī Ukrainas draugs, un diemžēl arī šodien neiedzības Ukrainas teritorijā notiek, un mēs no pirmās dienas, kad šīs neiedzības sākās, esam atbalstījuši Ukrainas civiliedzīvotāju uzturēšanos un labsajūtu Liepājā, un šobrīd ir aicinājums to turpināt, nodrošinot 5000 eiro ziedojumu organizācijai Tabitas sirds, lai Ukrainas civilizotājiem Liepājā, kuri joprojām vidēji 7 cilvēki papildina, tad no jauna reģistrējas Liepājā, joprojām iebrauc, lai nodrošinātu pamatu vajadzības, lai Ukrainas civilizotāji var dzīvot cilvēkiem cienīgi dzīvi, lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav aicinu pasīdokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 9 par pirmskolas izglītības iestādes pasaciņu vadītājiem. Cienījamie kolēģis, vēlos jūs informēt, ka 2023. Gada 11. Jūlijā tika sludināts atklāts konkurss uz Liepājas pirmskolas izglītības iestādes pasaciņu vadības amatu. No diviem pretendentiem vislielāko punktu skaitu pēc žūrijas vērtējuma ir iegūsi Ginte Latviša. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par konkrēto kandidatūru. Ginte piedalās arī mūsu domas sēdē. Un cienīmie kolēģi, ja jums ir jautājumi potenciālai izglītības iestādes pasaciņu vadītāji, lūdzu jautājumu.
Jā, kolēģi, man ir jautājums, viens gan uzreiz sākšu, otrs būs ar novēlēm. Jums pasaciņai pirmskolas izglītības iestādē bija iepriekš ļoti labi vadītāji, un es tiešām ļoti ceru, ka darbs tik tādā augstā līmenī tiks turpināts, bet Ginte Latviša, man jautājums jums, es ievēroju, ka jūs neesat deklarējusies Liepājā. Tā kā, nu, es ceru, ka jūs tuvākajā laikā kļūsiet par Liepājnieci.
Paldies. Jā, paldies arī Liepājas izglītības pārvaldei par to, ka izvirzīja mani apstiprināšanai šajā amatā un centīšos savu darbu veikt pēc labākās sirdsapziņas un rūpēties par to, lai izglītības iestādē ik viens justos labi un kas attiecas par to, vai es varētu tuvākajā laikā būt liepājniece, viss ir iespējams. Paldies.
Jā, paldies. Cienījamie kolēģi, es aicinu paust viedokli balsojot par izglītības iestādes pasaciņas vadītājiem.
Viens deputāts vēl domā, Lipskungs. Lasojums slēdzu. Cienījami kolēģis, vēlos jūs informēt, ka 15 deputāti ir balsojuši par. Tas ir liels uzticības garants jūs turpmākam darbam. Intes veicam deputāti vārdā. Turpinam sēdi. Kolēģi, dienas kārtības nākamais jautājums ir numur 10. Par direktoru pienākumu izpildītāju pašvaldības iestādē Liepājas Liedaga vidusskolu. Cienījamie kolēģis, vēlos informēt, ka pašvaldībā ir saņemts Liepājas Liedaga vidusskolas direktoras Ingas Zeidas iesniegums, ar kuru lūdzu atbrīvot viņu nomatu 2023. Gada 31. Augustā. Un saistībā ar šos sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts atbrīvot nomatu Liepājas Liedaga vidusskolas direktoru Ingu Zeidi un iecelt ar 2023. Gada 1. Septembri par Liepājas Liedaga vidusskolas direktoru pienākumu izpildītāju, direktoru vietnieci Āju Grinbergu. Līdz brīdim, kad Valsts pilsētas pašvaldības doma būs lēmusi par jaunu direktoru iecelšanu. Cienījamie kolēģi, jautājumi, komentāri? Nav. Aicam paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par, lai jums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 11. Par pašvaldības aģentūras direktoru un iestādes vadītāju pienākumu izpildītāju. Kolēģis, vēlos informēt, ka 2023. Gada 29. Jūnijā tika izsludināts atklāts konkurss uz pašvaldības aģentūru Liepājas sabiedriskais transports. Direktoram matu, uz kuru pieteicās divi pretendenti. Pretendenti atlases komisija par atbilstošāko kandidatūru aģentūras direktora amatam atzina līdzinējo pašvaldības iestādes komunālā pārvalde vadītāja Jāna Neimana. Lai apstiprinātu amatā jauno sabiedriskās transporta aģentūras direktoru, kā arī, lai nodrošinātu komunālās pārvaldes darbības nepārtrauktību, ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ir šajā brīdī redzams deputātiem. Aicinu kolēģis debatēt par šo jautājumu. Ja jautājumu nav, aicinu pēc viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par. Līdz ar to mēs vēlamies sveikt Jānu Neimani, kā jauno sabiedriskā transporta aģentūras direktoru.
Paldies deputātiem par izrādīto uzticību. Esmu pieņēmis no šādu jaunu izaicinājumu un ceru, ka mana līdzinējā darba pieredze un tās zināšanas, ko es varētu iegūt arī turpmākajā darbā, profesionāli izaugot citā sfērā, radīs labumu Liepājas pilsētēm tās iedzīvotājiem. Tā kā darbs būs saspringts un ļoti atbildīgs. Paldies jums.
Paldies, Jāni. Cienījamie kolēģi, nākamais dienas kārtības jautājums numur 12 par pašvaldības iestādi Liepājas domes sociālais dienas direktoru. Kolēģis, vēlos informēt, ka pašvaldībā ir saņemts pašvaldības iestādes Liepājas domes sociālais dienas direktors Diānas Meijeras iesniegums ar lūgumu atbrīvot no amata un izbeigt darba tiesiskās attiecības pusēm sastarpēji vienojoties. Un saistībā ar minēto ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts atbrīvot no amata ar 23. Gada 31. Augusta sociālā dienas direktori Diānu Meijeri un iecelt pienākumu izpildītāju vietnieci Santu Altāni. Līdz brīdim, kad dome pieņems lēmumu par jauna direktora iecelšanu. Cienījami kolēģi, jautājumi, komentāri par sagatavotu lēmuma projektu? Nav, aicinu pozitīvokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 13. Ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna un klimata pilsētas līguma apstiprināšana. Cienījamie kolēģi, 2022. Gadā Liepājas pilsēta pieteica un tika arī izvēlēta kā viena no Eiropas Savienības misijas 100 klimata neitrālas pilsētas un veidās pilsētas, kur savu mērķi ir izvirzījuši līdz 2030. Gadam. Un tādējādi izvirzot daudz ambiciozākus mērķus, salīdzinoši ar citām Latvijas pilsētām, iegūstot šo statusu, protams, mums ir iespēja, ka mums atbalstīs un palīdzēs ar šo dažādiem ekspertīzes slēdzieniem citas Eiropas Savienības pilsētas, kas arī ir šī projekta dalībnieces. Un, lai virzītos uz priekšu, protams, ir nepieciešams arī rīcības plāns, kas plaši tika prezentēts attīstības komitejā, finanšu komitejā. Un, ja kādam no deputātiem ir vēl papildus jautājums, tad izpildu aparāts noteikti var sniegt viedokli. Lūdzu, Dace.
Jā, man ir tāds novēlējums. Komitejās mēs vairāk deputāti teica to, ka šis plāns nav sasniedzams un mēs to apzināmies, ka tas ir pārāk ambiciozs, bet tomēr uz viņu ir jāiet. Es gribētu aicināt, plāns ir uzlikts ar saprotamiem burtiem uz baltu papīru, vienkārši pie šī plāna strādāt un šo smērķi sasniegt. Paldies.
Jā, paldies, Dace, par novēlējumu. Protams, gatavojoties arī katram katrai olimpiādē vai katram pasākumam mēs uzliekam savus augstākos mērķus pārlekt vai sasniegt augstākos rezultātus. Un, manuprāt, rīcības plāns arī šādu uzdevumu dot. Lai mums visiem kopīgi pietiek spēku pārliecināt arī Nacionālo valdību, ieviest tās noteiktās prasības attiecībā uz sabiedrisko transportu un transportu kopumā. Tad es ticu un ceru, ka mēs pietuvēsimies šiem nosprastiem mērķiem. Bet, cienījamie kolēģi, vai ir vēl kāds jautājums debatē par šo? Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 14 par pilnvarojumu līgumu slēgšanu ar CRE Baltic Invest. Lūdnieku, vārds jums.
Jā, kolēģis, tad viena no tēmām, kas arī Liepājā pašvaldībā jārisina ar dzīvokļu jautājumu, un tad ir uzņēmums CRE Baltic Invest ir izteicis vēlēšanos Liepājā nodrošināt zemes īres maksas dzīvokļu pieejamību un attiecīgi plāno sagatavot pieteikumu un projektu ietvaros izveidot vismaz 110 dzīvokļus, tāpēc nepieciešams ir lemt par pilnvarojumu līgumu slēgšanu. Lūgt atbalstīt un dot iespēju uzņēmējiem pieteikties šajā programmā un virzīties uz priekšu. Paldies.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu pasniedzēt, balsojot. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 15 par pilnvarojumu Liepājas pilsētas pašvaldības policijai. Šveida kungs, vārds jums.
Cienījamie deputāti, izskatīšanai sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības policiju pašvaldības administratīvā teritorijā pieņemt lēmumus par nolieto transporta līdzekļu, kur atrodas ārpus ceļa vietā, kas nav paredzēta transporta līdzekļu novietošanai, kā arī ārpus transporta līdzekļu īpašnieku nekustamā īpašumu, atzīšanu par pamestiem un notošanu to iespiedu pārvietošanai uz speciālam stāvvietām. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģi. Komitejās mums bija jautājums un arī reizi ir uzdevums juridiskai daļai. Vai mēs varam lūgt, vai tavu viedokli satiecās par šo mantas nodošanu Ukrainai?
Es gribētu atzīmēt pirms komentāru, kad juridiskā daļa ļoti izsmeļoši skaidrojumu atsūtīja. Paldies.
Jā, vēlsimt.
Paldies. Labdien, godātie deputāti, tad vēlreiz, un kā jau mēs pēc komitejas precizējām šo jautājumu, tad īsumā rezumējot to jau rakstiski sniegto viedokli, varu komentēt to, ka šādas mantas ziedošana Ukrainas sabiedrībai būtu iespējama, ja ministru kabineta noteikumos, kuriem ir arī atsauce lēmuma projektā, būtu ietverts šāds deleģējums attiecīgi. Pagaidām mēs varam veikt ar šādu mantu atmestiem transporta līdzekļiem tikai tās darbības, kas tur ir paredzētas, respektīvi atzīt tās par atmestiem un nodot tālāk utilizācijai. Tāpēc, diemžēl, cita rīcība ar to šobrīd nav pieļaujama un iespējama. Paldies.
Paldies. Kolēģiem jautājumu, komentāri vēl nav. Esam pozitīvi doklu balsojot. Ir Lauvičs kungs gan nobalsojas. Jūs balsojat par? Jā, paldies, balsojumu slēdz. Visi 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 16 par grozījumiem 2016. Gada 25. Februāra lēmumā. Ročāna kungs, vārds jums.
Labdien, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Tātad šodien mums izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kas saistīts ar apstākli, ka šī gada beigās arī beidzas projekts Kurzem visiem, kas ir saistīts ar deinstitucionalizācijas atvienojas procesu. Tādēļ ir nepieciešams precizēt administratīvos jautājumus, kas saistīti ar to projektu, un tas ir nolikums, tas ir šīs te vadības darba grupas nolikums, un par cik tur ir notikusi vairāk darbinieku maiņa, tad dokuments ir aktualizēts, lai novērst nesakritības un tādēļ sagatavotos nu, projekta šī te fināla stadijai.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu pusdienot un balsojot. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 17 par izmaiņām atsevišķu komisijas sastāvos. Cienījamie kolēģi, mēs iepriekš jau pieņemam lēmumu attiecībā uz Diānu Meijeri. Un šeit ir nepieciešams arī izmaiņas komisiju nolikumā un komisijas sastāvā. Līdz ar to man ir priekšlikums atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu un šajā komisijā iekļauti Ingaru Apiņu, nekustamā īpašuma pārvaldes pienākumu izpildītāju, vadītāju pienākumu izpildītāju. Cienījamie kolēģi, jautājumi, komentāri, sagatavotu lēmumu projektu nav, aicinu balsot par to balsojumu. Balsojums slēdzu. Lūdzu, vienlieši kolēģis.
Atvainojos netīšām nospiedni to pogu, tikai es balsoju par. Gadās arī tā.
Jā. Tad es varu apstiprināt to, ka 15 deputāti ir balsojuši par. Lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 18 par sestošo noteikumu apstiprināšanu. Vēlnieši kungs vārds jums.
Jā, kolēģi. Tātad sagatavots lēmuma projekts par sestošo noteikumu projektu Liepājas valsts pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanas sestošiem noteikumu. Tātad, kuras pamatdoma nav mainījusies, tātad speciālis piesaistīt Liepājas pašvaldībai tajās nozarēs, kur mums trūks speciālistu kā veselība, izglītība un citām nozarēm. Šeit ir atrunāts pakalpojumu sniegšanas minimālais ilgums, un tas ir proporcionāls stipendijas saņemšanas laikam, bet ne mazās kā 3 gadi. Un tad arī piemēri, cik gadus ir saņemt stipendiju, cik gadus ir jānostrādā, tad no mazākais ir 3 gadus, ilgākais 5 gadus. Šeit komitejās, izglītības komitejā tika saņemts ierosinājums, ka izskatot esošo lēmu projektu, nav ņemts vairāk izglītības nozarē. Arī savus speciālistus ir deklarējusi šo jautājumu. Reiz aktualizēja Valčkungs, un līdz ar to lēmuma projekts ir nedaudz izmainīts kā komitejā, kad jāsaka liels paldies juridiskajai daļai, tieši Ajai Mickus, un mēs esam pagarinājuši lēmumu stāšanos no 1. septembra, pagarinājuši 25. septembra, līdz ar to dodot laiku šo speciālistus aktuālos, kas izglītības nozarē nepieciešams papildināt. Pārējais viss ir palicis tādā redakcijā, kā mēs komitejā skatījāmies. Lūdzu, nekļūdīties un atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jā, paldies. Jā, nu jau nieku par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav. Aicinu pozitīt okli balsojiet. Balsojums slēdzu. Visi 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 19 par sestošo noteikumu par līdzfinansēšanas samaksas kārtību pašvaldības profesionālās ievirs sporta izglītības iestādēs apstiprināšanu. Un Iškungs vēlas jums.
Jā, kolēģi, tad ir sagatavots lēmuma projekts par sestošajiem noteikumiem par līdzfinansējumu samaksas kārtību. Mēs parasti sakam tautas valodā vecāku maksas. Šis jautājums jau tika skatīts pagājušo nedēļu komitejās un saņēmts apstiprinājums. Vēlreiz atgādinu, tātad, par ko iet runa. Tātad iet runa, ka divās sporta skolās, sportspēju skolu un kompleksā sporta skola, tiks paaugstināts vecāku izmaksājums ne visur, bet atsevišķās jomās, kā piemēram sportspēju skolā. Basketbols, vieglatlētika, volejbols no 20 eiro uz 35 eiro, hokejs no 50 uz 65 eiro,
un kompleksijā sportskolā tur ir gan vairāk, bet arī no tie sporta veidi, kur agrāk bija 20 eiro, tagad uz 30 eiro. Līdz ar to palielinās kopie ienākumi pilsētas budžetā. 10 mēnešos palielinās pašvaldības budžeta ienākumu par 183 472 eiro. Un kā sporta nozare mums minēja, galvenais virziens, kur šie papildus ienākumi tiks virzīti, ir sporta pedagogu vai treneru atalgojums. Lai tas būtu konkurētspējīgs, lai mēs tos labākos un esošos trenerus noturētu. Tas ir īsumā pēc būtības šis lēmuma projekts, kā es jau minēju, komitejas tas tika skatīts. Tā kā lūgums atbalstīt un balsot par.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri. Kīzānos kundz, vērts jums.
Cienījamie kolēģi, arī komitejas sēdē es aicināju diskutēt par šo jautājumu. Paldies sporta pārvaldei par atsūtīto informāciju. Man bija laiks iepazīties ar to. Un es gribētu atkārtot, ka bērni ir mūsu nākotne un ir svarīgi ne tikai, lai viņi mācās sekmīgi, bet kā viņi pavada savu brīvo laiku, lai viņi ir veseli, mazāk pavada laiku interneta un socializējas. Mums ir ļoti laba sporta infrastruktūra un būtu labi, ja mūsu bērni to izmantotu, bet ar šo vecāku līdzmaksājumu celšanu vai nebūs tā, kā mūsu bērni daži atkritīs un tagad nodarbības sporta skola paliks par elitāro. Vai mums ir dati par liepainieku bērniem, kuri vispār neapmeklē nekādus pulciņus savā brīvajā laikā? Un nenodarbojas ar sportu. Protams, ka visi neies nodarboties ar sportu, kādi ies uz mūzikas skolu vai uz citam pulciņam, bet vajadzētu uztaisīt tādu pētījumu gan bērnu dārzos, gan skolas, kāpēc bērni neiet nekādos pulciņos, kas ir par iemeslu. Tajā pētījumā ir noradīts prezentācija, ka ar sportu, sporta skolas nodarbojas līdz 27% mūsu bērni. Ko tad dara pārējie bērni? Arī prezentācijā mēs redzam, ka trīs pilsētas, Latvijas pilsētas, sporta skolas ir vispār bez maksas. Un citas pilsētas maksa ir mazāka nekā Liepājā. Ņemot vērā, ka šobrīd cenas visur cēlas un vecākiem būs smagi apmaksāt tas sporta skolas, man bija aicinājums necelt šobrīd šo maksu, uzgaidīt līdz 2024. Gada janvarim, kad sadales tikls pārskatīs savus tarifus un tad atgriezties pie jautājuma skatīšanu. Tas īsumā viss. Paldies!
Paldies par jūsu viedokli. Vai es drīkstētu precizēt, kurš punkts tieši un kādā redakcijā jūs gribiet mainīt?
Es piedāvāju necelt vecāku līdzmaksājumu par nodarbošanas sporta skolas.
Jā, paldies.
Jā, man diemžēl arī nāksies atkārtoties jau, kas tika minēts un runāts jau komitejās, bet... Noteikti tas ir jādara, lai sabiedrība pēc iespējas plašāk un labāk saprast un izprast mūsu lēmumus. Tātad taisnība ir pašvaldības, kur prasa salīdzinoši mazu maksu vai mazākā mēs. Mēs neesam ne dārgākie, ne lētākie, taču atšķirībā no šīm pašvaldībām, kas prasa mazāku samaksu, mūsu piedāvājums ir plašāks. Es nemināju tikai par sporta infrastruktūru, kas mums ir ļoti kvalitīva un kas ir jāuztur. Es nemināju arī par sporta medicīnas centru, kas ir unikāls mūsu pašvaldībai, kāds ir vēl viens tikai. Un es runāju par to, ka mums no vecāku maksām, tātad mēs nodrošinām kā pašvaldība sporta kreklus, sporta šo te apģērbu, ar kurām piedalīties sacensībās. Mēs nodrošinām arī transportu sacensībā un piedalīšanos. Un vēl pretī varu minēt būtisku argumentu, ka mums ir ļoti laba sociālā paketa, ja tā drīkstam teikt. Tas nozīmē, ka
ir domāts par tiem, par tām ģimenēm, par tiem bērniem, kas, kam ir grūtības samaksāt. Un šeit ir domāts gan par daudz bērnu ģimenēm, gan par tām ģimenēm, kam ienākuma maz, gan arī tie, kas krīt ārā. Proti, ja kādam, nu, piemēram, īslaicīgi darbs zūdis, vai kaut kādas citas problēmas, ka nevar samaksāt, mums ir pat tāds risinājums, ka iesaistot sportskolas direktoru un sporta pārvaldi, pat var uzrakstot iesniegumu šīs sporta nodarbības notiek bez maksas. Tas nozīmē, ka arī šī sociālā pakete ir pietiekami elastīga, kā mēs spējam bērniem paiet pretī. Runājot par to, ko teiks bērnu un vecāki, nav tā, ka šis lēmums nav saskaņots. Šis lēmums ir visās sporta skolās ar vecākiem, cik no tas ir bijis iespējams izrunāts, un tikai tad virzīts mums lēmumu pieņemšanai. Tas nav ne pirmais, visticamāk nebūs arī pēdējā reize, kad vecāku maksas tiek pārskatītas. Iepriekš jau mums bija bažas, kas notiks, vai bērnu skaits nemazināsies. Es varu pateikt, gan iepriekšējā pieredze to ir pierādījusi, ka bērnu skaits nav mainījies, bet taisa notrāk kopā skatoties ir palielinājies. Jā, protams, ir kādreiz arī korelācijas, piemēram, hokejā, kur šis skolēnu skaits vai to bērnu skaits, kas sporto sportskolā, ir samazinājies, bet tas nav saistīts ar vecāku maksām. Tas ir saistīts pilnīgi ar citiem jautājumiem, un lai arī hokejā šī vecāka maksa ir liela, tā ir krietni mazākā pierīgā un Rīgā. Tā kā, un, piemēram, futbolā mums jau šis skolēnu skaits pārsniedz 700. Tā kā kopumā tā tendence ir pareiza, tas darbs ir pareizs, un mums ir jāsaprot arī, ka mums ir jābūt kaut kādam resursam, ar kuru mēs noturam tos pašus trenerus. Tāpēc arī šāds lēmums ir nepieciešams. Paldies.
Lūdzu. Jā, nevērts jums.
Paldies par viedokli, un es varu tikai piekrist visam, un es gribēju nedaudz arī pateikt, kur tad pazūta tie pārējie 75% bērnu. Ir arī mākslas skolas, ne visiem jābūt ar sportistiem, ir arī interešu izglītība, ir cilvēks, kas darbojas ar zinātni jaunā vecuma, kas ir ātrāks kā parasti ierast, tādēļ es tik gribēju atzīmēt, ka ir ne tikai sportisti, ir arī cilvēki, kas mācās zinātni, un mākslinieki. Un ir arī bērni, kas negrib darīt neko, diemžēl. Un tie ir tie, uz kuriem mums jāmotivē viņus ir izvēlēties jebkuru no šīm vietām. Paldies.
Jā, paldies par viedokļa apaiņu. Kolēģi, vai mums ir vēl jautājumi? Zanas kundze, vārds jums.
Paldies, jā, man ir. Protams, tāpēc es aicinu uzdot uzdevumu, noskaidrot, cik daudz bērnu vispār nekur neiet un motivēt viņus kaut kur iet, lai nodarboties. Protams, sports nav visiem, bet nu, citas nodarbes ir. Un pa tām sociālām paketēm, jā, ir atlaides, bet atlaides ir maz nodrošinātam un trūcīgiem. Un ja ģimenei ienākumi ir nedaudz virs minimālas vai maz nodrošināta statusa līmenī, tad viņi tas atlaides neseņem. Un tad viņi pieņem lēmumus nesūtīt, jo viņi nevar atļauties sev tādus veidus bērniem pēc skolas. Un vēl arī komitejas sēdēs lūdzu noskaidrot informāciju par nepilngadīgo bērnu pārkāpumiem vismaz 3 gadu laika, kāda situācija ir Liepē, jo no uzņēmējiem, no nāmu īpašniekiem ir informācija, ka ļoti daudz apzīmē mājas un vēl daudz citas nedarbus dara.
Es atvienu, Rezāns Kundze, šis drušiņi ir debatējums jautājums, un man būtu aicinājums to debatēt komiteja līmenī, kad šis jautājums tiek skatīts. Es kolēģi aicinātu pausiedokli balsovēt, paskatot to lēmu projektu. Balsojums slēdz. Notiek datu ielāde. 14 deputāti ir balsojuši par, viens pretlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 20 par sēstošo noteikumu apstiprināšanu. Valčs kungs, vārds jums.
Jā, godātie kolēģi, ir izskatīšanā ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru paredzēts izdot sēstošos noteikumus par Liepājas Valsts pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Šobrīd spēkā ir esoši 2017. Gada noteikumi tos paredzēts aizstāt ar jauniem, jo 2021. Gadā ir pieņemts likums par dzīvojamo telpu īri, un arī ir veikt dažādi grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Šajos saistošos noteikumos ir piedāvāts arī ietvert kārtību, kas līdz šim bija noteikta dzīvokļu komisijas tādā nolikuma līmenī, runēt par pašvaldību dzīvokļu, kuriem noteikts kvalificētam speciālistam izierējuma stāvu status, remontēšanas un piešķiršanas kārtību. Tad tas arī šeit ir iekļauts šeit piedāvātajos noteikumos un arī aktualizēts gan saņēmēja lokas saistībā ar izmaiņām, gan arī šī te palīdzības sniegšanas kārtība. Lūdzu atbalstīt sagatavotos lēmumu projektus.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem, jautājumi, komentāri? Nav, aicinu pusdienot balsojot. Rečēna kungs vēl nobalsojis. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par, līdz ar to lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 21 par administratīvā akta izdošanu. Nevis kungs, vēl jums.
Jā, kolēģi, tātad šis jautājums par koku zivi ielā 10-12, kur tātad notikusi gan apstādījuma komisijas uzraudzības, komisija ir pieņēmusi lēmumus un noteikus arī tāda saraksta, tad faktiski šis te lēmums ir atteikt izdot apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzēju labvēlīgu administratīvu aktu, atļauju koku ciršanai zivi ielā 10-12, lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu paustīt dokli balsojot. 15 deputāti ir balsojuši pāri, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 22 par sociālā dienesta 23. gada 16. jaunie lēmumu. Valčkungs, vārds jums.
Pašvaldībā ir 2023. gada 29. jūnijā saņemts iesniegums par Liepājas pilsētas domas sociālā dienesta 2023. gada 16. jūnija lēmumu par atteikumu piešķirt mājokļu pabalstu apsvīdēšanu. Tad šis iesniegums izskatīts administratīvā procesa kārtībā, kas paredz, ka tas jāizskat padotības augstākajai iestādē. Un izskatot vēl pēc būtības ir pieņemts sajūtos lēmuma projekts, kas paredz atstāt šo sociālā dienesta lēmu negrozīt. Lūdzu atbalstīt sagatavot lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu paustīt dokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 23 par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības sociālā lietas komitejas lēmumu. Lūdzu ziņojumu, Liepas kungs, vārds jums.
Cienījamie kolēģi, izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kas ir nepieciešams, lai administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izskatītu personas iesniegto apstrīdēšanas iesniegumu par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības sociālo lietu komisijas pieņemto lēmumu, ar kuru personai atteikts piešķirt materiālo palīdzību atsevišķā situācijā. Un šajā lēmuma projektā ir paredzēts atstāt negrozītu sociālo lietu komisijas lēmumu tajā daļā, kas attiecas uz kosmētiskā remonta izmaksu sekšanu, bet savukārt grozīta tā lēmuma daļa, lai varētu piešķirt elektroenerģijas pakalpojuma pieslēguma atjaunošanai nepieciešamo naudiņu. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Valšungs, vārds jums.
Es vēlos paziņot, ka nepiedalīšos balsošanā, jo esmu piedalījies šī apsvīdētā lēmuma pieņemšanas brīdī.
Jā, lūdzu fiksējam šo. Kolēģi, jautājumi, komentāri? Nav, aicinu pusdienu balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, vienas nepiedalās. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 24 par Latvijas neredzīgo bibliotekas kustāmās mantas pieņemšanu. Madara, lūdzu vārds jums.
Cienījamie deputāti, lai nodrošinātu iedzīvotāju redzes traucējumiem un funkcionāli lasīt nespēju bibliotekāro apkalpošanu un piekļuvi bibliotekas pielāgotās literatūras resursiem Liepājā un Dienvidkurzemes novadā, pēc Latvijas neredzīgo bibliotekas reorganizācijas ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts piekrist pārņemt bez atlīdzības Liepājas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā Latvijas neredzīgo bibliotekas valdījumā esošo kustamo mantu. Vienu pamatlīdzekli, kas ir dators un 47 inventāra vienības. Pašvaldības iestāde kultūras pārvalde uzņemt minēto kustamo mantu grāmatvedības uzskaitē un izmantot to Liepājas centrālā zinātniskā bibliotekas filiāles Dienvidrietumu biblioteka darba nodrošināšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 25 par izcelsmes noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Smiljevskis, lūdzu, vārds jums.
Jā, tad ir lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt nu, jau trešās izsoles noteikumus kustumiem Mantēts, Irsmai, Grīņa ielā 1-3 un Lieda ielā 9, lūk, 23700 sākuma cena. Lūk, atbalstīt.
Jautājumi, komentāri? Nav, aicinu pastiedot labu balsojumu. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 26 par kustāmo īpašumu Durvis ielā 34-65. Vārds kundze, vārds jums.
Lai lemtu par valstī piekritīgā nekustamā īpašuma piešķiršanu, izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts piekrist pārņemt pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu, tas ir dzīvokli numur 65 ar kopējo platību 54 kvadrātmetru. Daudzdzīvokļu dzīvojumā mājā Dorupes ielā 34 pašvaldību funkcijas veikšanai, sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 27, šķiet cieli 11.20, lūdzu konzultējums.
Jā, arī šeit mēs lemsim par valstī piekritīgo īpašumu pārņemšanu. Ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts pārņemt pašvaldības īpašumā dzīvokli numur 20 ar platību 53,8 kvadrātmetru. Daudz dzīvokļu mājā šķiet cielā 11 pašvaldības funkcijas veikšanai, sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Šveidu kungs. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 28 par valstī piekritīgo nekustamo īpašumu plēpēt cilā 14.7. Lūdzu kundze, vārds jums.
Jā, arī ar šo lēmumu projektu mēs piekritīsim pārņemt pašvaldības īpašumā dzīvokli numur 7 ar platību 154,6 kvadrātmetri mājā plēpēt cilā 14A pašvaldības funkcijas veikšanai, sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā. Dzīvoklis atrodas 1997. Gadā eksploatācijā nodotas 5 stāvu dzīvojamās mājas 3. Un 4. Stāvā un ir labā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem. Jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 20, pļauj iela 83, numuru Čankungs, vārds jums.
Izskatīšanā ir iesniegts lēmuma projekts, kurā ir paredzēts iznomāt privātu personai uz 10 gadiem zemes gabala 731 kvadrātmetru platībā, pļauj iela 83, personai piedarošu vēku apsaimniekošanai un uzturēšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Komentāri? Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 30. Zemes gabals meža ielā blakus nekustamam īpašumam meža 44A. Račankungs, vārds jums.
Izskatīšana ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt līdz 2028. Gada 19. Augustam. Ar privātu personu noslēgto zemes nomas līgumu par zemes gabalu meža ielā daļas. Tātad platība noma, nekustamā īpašuma meža ielā 44. Apsaimniekošanā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums tāds. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 31 par zemes gabalu sili ielā 7 un spīdos 16 daļas nomas līguma termiņa darbības pagarināšana. Račankungs, vārds jums.
Izstīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā ir paredzēts pagarināt biedrībai mežozīt 368 zemes nomas līguma par zemes gabalu sili ielā 7 daļas un zemes gabals Pīdeles ielā 16. Daļas iznomāšanas termiņa laika līdz 2033. Gadam. Lūdzu atbalstīt 33. gada 25. augustam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri, nav aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 32, lielā ielā 18 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšana. Rezānos kundze, vārds jums.
Izskatīšana ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt ar Sierra Reitan Convention Latvijā noslēgto zemes nomas pārjaunojuma līgumu par zemes gabala lielā ielā 18 daļas 35 kvadratmetri platība. Nomu sabiedrības īpašuma esoša preses kioska uzturēšanai un apsaimniekošanai uz laiku līdz 2028. gada 15. augustam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 33 par tiesību apšobežojumu zemes vienībām Meldrielā 4A un Meldrielā 9. Zanās konzervats jums.
Pašvaldība ir saņemta akciju sabiedrības sadales tikls vēstule ar logumu noslēgt aprobežojuma līgumu par pašvaldības zemes apgrutināšanu. Saistībā ar minēto izskatīšanu ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts piekrist, ka par labu akcijas sabiedrības sadales tikls tiek noteikti lietošanas tiesību aprobežojumi zemes vienības Meldru iela 4A daļai aptuveni 140 kvadratmetri platība un zemes vienības Meldru iela 9 daļai aptuveni 74 kvadratmetri platība elektroapgades kābeļu līniju ierīkošanai un eksploatācijai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. Šveidu kungs. Viss. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 34 par lietošanas tiesību aprobežojumu zemes vienībai Umalas ielā 2 un Lauka ielā 51. Zanos kungs.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēt piekrist, ka par labu akcijas sabiedrībai sadales tikls tiek noteikti lietošanas tiesību aprobežojumi zemes vienības Ulmales iela 2 daļai aptuveni 26 kvadratmetri platība un zemes vienības Lauku iela 61 daļai aptuveni 67 kvadratmetri platība pārvaldes kabeļa līnijas ierīkošanai un eksploatācijai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 35 par dzīvokļu īpašumu atmumots būvā arī 8B24 no cito cēnu. Līdz punkts vārds jums.
Paldies. Iesniegtajā lēmuma projektā ir paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu atmodas būvārī 8B24, nosacīto cenu 16 300 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Ir Lauvičs kundze nav nobalsojusi. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši pār. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 36, kad dzīvokļu īpašumu ģenerāļu balvožu ielā 13 nosacīto cenu. Lips kungs, vārds jums.
Šajā lēmuma projektā ir paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu ģenerāļu balvožu ielā 13,43 nosacīto cenu 15 000 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi, komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. Vēlniš kungs to nav nobalsojums. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 37. Dzīvokļu īpašums ģenerāļu balvožu ielā 21-34. Lips kungs, vārds jums.
Paldies. Šajā lēmuma projektā ir paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu ģenerāļu balvožu ielā 21-34. Nosacīto cenu 15 500 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav. Esam par stiedokli balsojot. Ročēnkungs, paldies. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums 38 par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļu īpašumam 1905. Gada ielā. Viņevska kungs vārds jums.
Tātad dzīvoklis 5. Gada ielā 21.3 izsoles noteikumus apstiprinām nosakot izsoles sākuma cenu 7100 eiro. Lūk, tu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu par stiedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 39 par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļiem īpašumā Burielā 8-9. Nievska kungs.
Vēl viens dzīvokļu īpašumu izsoli Buriela 8-9. Izsoles sākuma cena 3800 eiro. Lūk, tad valstī.
Jautājumi, komentāri nav. Aicinu par stiedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 40 par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļu īpašumam ganību ielā 92. Lūdzu ziņojumu, Lūdzu.
Tad vēl viens dzīvokļu īpašums ganību ielā 92. Apstiprinam izsoles noteikumus nosakot izsoles sākuma cenu 6100 eiro. Lūk atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, man būtu lūgums Ročēnkungam izslēgt mikrofonu. Paldies. Elēna Griloviča vēl balso. Paldies, balsojums slēdzam. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 41 par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļu īpašumam Kaktu ielā 4-6. Madara vārcams.
Izskatīšanai sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Kaktu ielā 4-6-7, izsoles noteikumus nosakot izsoles sākuma cenu 8700 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu par stiedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 42 par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļu īpašumam Pūkvežu Brieža ielā 1A. Lūdzu ziņojumu, Madara.
Sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Pulkvežu Brieža ielā 1A4 izsoles noteikumus, nosakot izsoles sākuma cenu 10200 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumi, komentāri? Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzam. 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 43 par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļu īpašumam. Tā rauda ielā 13-16 izsolē, Rezānos kundze, vārds jums.
Izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kura paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma Terauda iela 13, dzīvoklis 15 izsoles noteikumus, nosakot izsoles sākuma cenu 3200 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, jautājumi, komentāri nav, aicinu postrīdokli balsojot, balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 44 par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļu īpašumam Tērauda ielā 25. Lūdzu ziņojumu.
Izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kura paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma Tērauda iela 25 dzīvoklis 2 izsoles noteikumus, nosakot izsoles sākuma cenu 3000 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumi, komentāri? Nav, aicinu pastiedokļu balsojot. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 45 par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļu īpašumam turēt cilā 3. Zanovs kundz, lūdzu.
Izskatīšana ir sagatavots lēmuma projekts, kura paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Turaidas iela 3, dzīvoklis 27, izsoles noteikumus, nosakot izsoles sākuma cenu 4800 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu postu viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 46 par izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamam īpašumā vecā ostmā 55 atkārtotā izsole. Rūks kungs, vārds jums.
kolēģi ir sagatavoti izsoles noteikumi. Nekas mēģinājušam vasarās 55, otraizējā izsola ar sākums 166,160 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi, komentāri par sagatavoto lēmumu projektu. Nav, aicinu pastiedokli balsojot. Balsojums slēdzumu. 15 deputāti ir balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 47 par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļu īpašumam zāļu ielā 28.8. Rokas kungs, lūdzu.
Tāpat ir sagatavot izsoles noteikumu nekasnešumu zāļu ielā 28.8. ar sākumu cenu 4400 eiro uz atbalstīt sagatavotājumu projektu.
Jautājumi, komentāri? Nav, aicinu pēc viedokli balsojot. Balsojums slēdz. 15 deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Un pēdējais šīs dienas kārtības jautājums 48 par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļu īpašumam zāļu ielā 35 izsolē. Lipsa kungs, vārds jums.
Izskatīšanai ir sagatavots lēmumu projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu zāļu ielā 30 dzīvoklis 5 izsoles noteikums, nosakot izsoles sākuma cena 4200 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu pastiedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Cenījami kolēģi, paldies jums par darbu. Mēs esam izskatījuši visus 48 jautājumus. Un nākamā sēde ir plānota kārtējā 21. septembris 2012. Lai jums jauka diena.